Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity, anterinay ny fiarahabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy. Mbola ao anatin'ny tontolo ny asa isika, dia izahantsika hatrany ny mifampizara ny fampianarana fiangonana momba n'izay asa izay. Tamin'ny faramontsika dia niresaka no hoe inona tokoa moa izany tsy maintsy atao raha ohatra ka hoe omena andraikitra, omena asa eo anivo fiarahamonina ny vehivavy, nefa mbola eo ihany koa ny didiny sy andraikiny amin'ny marem-pianakaviana azy. Asitsika tamberina kely ny amin'izay. Nambara teto no hoe toy ny olona rehetra hiatrika asa dia tsy maintsy omena fiofanana ny vehivavy rehefa hiditra amin'ny tontolo ny asa, mba hahafahany mifehin'ny asa ka tsy hanavahana azy ny amin'ny hoe fanambaniana azy amin'ny fanatanterahana an'izay asa ataony izay. Fa ankoatran'izay dia tokony omena ny tambin-karama sahaza ny asa ataony araka ny ora sy ny fepetra rehetra izay apetraka aminy ny vehivavy, tambin-karama ara-dalàna sy tambin-karama ara-drariny. Ary hoe amin'ny maharem-pianakaviana azy dia tokony ajaina ny zo mahariny azy eo amin'ny lafiny rehetra mba hahafahany manatanteraka an'izay adidy aman'andraikitra amin'ny maharem-pianakaviana azy izay. Isany nasongadina teto moa izany no hoe raha miteraka izy dia omena azy ny zo amin'izay hiterahan'izay na io ny fialan-tsasatra mba hahafahany mikarakara ny zazamena vava, na io ilay hoe raha tsy salama ny zaza dia manana an'izay zo hikarakara ny zanany tsy salama izay izy. Fanomarany ty tamin'ny farany nefa no hoe tena fanilikiliana ny ataon'ireo orinasa izay tsy mampiasa ny vehivavy noho izy hoe mbola miteraka ka mety hampiditra fahatiantoka ao anatin'ny orinasa izay hoe fotoana hiatony ny vehivavy amin'ny fotoana hiterahany izay, ka adidin'ny fanjakana moa izany adidin'ireo mpiasa ao aminy ihany koa ny mampilaza ndreo tompony andraikitra raha misy hoe fanilikiliana noho ny mahavehivavy azy izay. Toetsika hatrany ny tontolon'izay asa izay mompera, inona lazain'ny fiangonana amin'ireto ankizy be dabe tsy maintsy miatrika asa reto noho ny tsy fahampiana?
Ka lalàna moatsika ny andohantsika dia ny asa araka ny soratra masina, dia rehefa miresaka tsika hoe ny asa araka ny fampianaran'ny eglizy dia ny eglizy mega mandrakariva amin'ny soratra masina ary miteny momba ny lalàna izy. De momba ny ankizy ny ankizy dia ohatra ny vehivavy ihany aloha raha hoe miara-ny soratra masina tsika. Ny ankizy dia tena voahilika mihitsy izy amin'ny fiarahamonim-pivavahana na fiarahamonina jody azy na fiarahamonintsika malagasy ary tsy mba mahazo mpavara-patana ireny ankizy ireny. Ny fotoanany fahazazana mantsy dia hatramin'ny faharoa ambin'ny folo taona. Jereo ny Jesosy rehefa fiandroa ambin'ny folo taona tsy ity izy rehefa nandeha nanao fivanianana masina tany Nazareta ny fianakaviana masina dia Josefa, Maria ary Jesosy, dia telo andro izy nijanona tao an-tempoly. Misy fomba matsy eo amin'ny jody fanamariana ny atao hoe tapotra ilay fotoana ny fahazazana. Dia neny Jesosy zany niditra tao an-tempoly izy dia teo izy niseho mpampianatry ny mpampianatra, satria na ny mpanoradalàna aza dia variana noho ny fahendrenana nanany tamin'ireo fanontaniana napetrany tao an-tempoly. tapitra ny perioda ny fahazazana manomboka eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taona zany a dia efa mandingana ny atao amin'izay hoe hidirana tsikelikely amin'ny antandrana ka fiomanana akaiky ny atao hoe fahafenoa taona. Jesosa rehefa romby folo taona izy a dia tsisy evanjely mitantara intsony hoe inona ny nataony Jesosa. Taiza izy a teo amin'iny izy romby folo taona tsy hitiny ka hita amin'ny Maria sy Josefa tao an-tempoly hatramin'izy a nitory ampahabe maso ny vaovao mafaly. Fa nitenenin'ny evanjely fotsiny hoe nanomboka teo izy dia nitombo fahendrena sy tena nandroso taminateo ty teo amin'andriamanitra sy ny olona. Noho izany ny telo ambe folo taona miakatra dia fotoana fitomboana ara-batana ara-pahendrena ara-tsaina ara-panahy. Verikely indray io satria zava-dehibe zay hoe rehefa tapitra ny fotoana ny fahazazana hatramin'ny faharoa ambe folo taonany manomboka amin'ny fahatelo ambe folo taona zany a dia fotoana fitomboana ara-batana ara-tsaina ara-pahendrena ara-panahy eo amason'andriamanitra sy eo amason'ny olombelona. Fa ny iraisam-pirenena ny fahafenoa taona dia ny valo ambin'ny folo taona. Noho izany miombona amin'ny atao hoe fanapaha-kevitra eraka izao tontolo izao ny fampianaran'ny eglizya momba ny taona io ka ny ankizy a dia tsy tokony hiditra any amin'ny ozinina mihitsy ka andeha hiditra amin'ny sehatry ny tontolon'ny asa raha tsy efa feno an'io a taona io. Marian'ny papa Leon fa telo ambin'ny folo tsara raha miresaka momba ny asa izy ao amin'ilay ansiklikany hoe rerom novarom dia vakiko tsara ny lazainy papa Leon fa telo ambin'ny folo. Tsy tokony hiditra any amin'ny ozinina ny ankizy ary aoka ho entitra ny fanajana izany raha tsy efa feny taona tsara izy ka manana ny herim-batana ny heritsaina ny heri-panahy ilaina amin'izany. Raty izany dia anao toy ny ahitra vao mitsiry izy ka alazo noho izy ampiasaina mbola tanora loatra ary vita hatreo koa ny fanabeazana azy. Roa amby sivifolo sy valonjato sy arivo a ny papa Leo fa telo ambin'ny folo a no nanoratra izany.
Ny olana ny fiarahamonina antsika mompera vokatra ilay fahantrana angamba dia zarany ray aman-dreny ary ny ankizy rehefa afaka miasa dia mba sitrany emba misy volamiditra zany ao an-trany. Dia ahoana ny fanabeazana amin'izay fotoana izay ny tsahatra lohibe ilay fanabeazana?
Ka izay misy ny tenin'ny papa Leo fahatelo ambin'ny folo eto e le lafi ny fanabeazana zany maika aloha noho ny fidirana idirana amin'ny tontolo ny asa adidiny ray aman-dreny ny miainy zanany. Ny ray aman-dreniny dia tompona ndraikitra ara-moralin'ny zanany tsy ampitony izy ny manefa izay mety atao hoe zavatra tsy mety ataon'ny zanaka raha mbola tsy ampitony izy. Noho izany adidiny aloha manabe mandrapatonga amin'ny atao hoe mahafeny taona azy. Ny mahazentana any amin'izao fotoana izao e dia to mahafaly antsika ny mahita amin'ny mpianatra manala fanadinana alohabe. Ny zanaka eny taona dia afaka sepe dia atao amin'ny gazety mihitsy a hoe misy nalala baka faran'ny zandry indrindra dia raika ambe folo taona roambe tsy mety any zany ny mampianatra zaza alohabe loatra feran'ny lalàna ary ny mampianatra zaza tara loatra dia faiziny lalàna. Fa anisany tsy mampandrosany ko a ny tsy fanarahana ny lalàna baranahana ny tokony hampiatra lalàna indray aza ny tsy tompona ndraikitra ny lalàna. Iena nytreny mahita olona hoe romby folo taona manala baka tsika nefa tena mioraka mihitsy hoe hoay mahainy zasa malagasy tsy fenon'ny fanabeazana. Klasy inona zany ny tsy nataony reny raha romby folo taona ny manala baka tany amboaka izy zany dia efa nianatra e dia zavatra mahagaga zany nefany a misy dingana rano io zaza aloha zany dia mbola aloha ataontsika hoe zaza rano bebe araka ny taonany iny dia arakaraky niny atao hoe fitombony ara-taona iny a fanabeazana omena azy. Romby folo taona mivoatapitra amin'ny fahazazany dia tonga ny dia miditra amin'ny atao hoe afaka baka. Dia nefany a raha ny tena izy a rehefa afaka BPC ny zaza anankiray manomboka amin'ny dimy ambin'ny folo enambin'ny folo taona eo a e vo azo atao amin'ilay atao hoe miditra amin'ny tontolo arakasa mbola tsy miasa a reny ecole professionnelle eto amintsika ireny zany formation professionnelle afaka BPC vao miditra tokony hiditra amin'ny tontolo arakasa. Dia eo zany a lafin'ny fanabeazana eo moa zany misy an'ilay momba ny ataon'ny fitatanana nasional momba fampianarana to eto arareo tena malala ny lalana fa niasa fomba fijery ity velana izay inoko a fa tsy diso izay fijeriko izay
miteraka olana lehibe tokoa aloha izany a eo amin'ny fiarahamonina ny hoe ny fampidirana aloloatra ny ankizy eo amin'ny sehatry ny asa mety hoe mitady vola ny ray aman-dreny na hoe tiana maivamaivana ny fandaniana ny ray aman-dreny dia alefa alohabe ny zaza mba hialana amin'izay fandaniana maro samihafa midingam-piainana maro samihafa izay fa tsy voavidim-bola ny fanabeazana banga tao anatin'izay taona maro a izay nodinganyireo ankizy ireo izay ka izay ny fiarantsika tamin'ny tendroany ity misotra anaka taminay mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco